بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقذف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم وما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتقيه ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوق يفعلون ما يؤمرون سيدي آيات لا رسيدة وكشاشة ورزلي قسموا بالله يا ايمانهم وقسموا نقيدا مشركان وخذيسا جهد ايمانهم كلا قسمنا توي لا يبعث الله من يبعث شمرش يبعث سبنا انما قوصة كي لا اصوك شمرش فست مرقا جنبهم نشتا الله يبلا اشتره وعدنا على اللازم مواريدا حقا حقيقة ذا فأكثر خلقتا علم نشتا ليبين لهم ذكب هذه الآيات هو واضح أن لا أرجعتا يختلفون فيه كيف دي أعمال فالنتائج وكيف اختلاف فيه وليعلم كيفوشي الذين كفروا الكافران أنهم كانوا قادمي واقعي من بدونات ضرور جنون كمنتبة بغاوت أدب عملاء سزان ملاري أما تفكر عن يلاوة إنما قولنا شيء لما خبر خذ يوشي إذا أراد أردناه أرقل إذا غير أدوكم أن نقول لكم فر كي وشن أوشي ما تكون مدران راز والذين هاجروا في الله أغشاك هجرتك لألّا بلاك قرر فاستدينا ظلموك أغبان الظلم قرشيو لنبوي أنهم في الدنيا أحلى يقينا ماذا قيل تكان وكم زائر ولكم في الدنيا في خلق هو أجر بأخر سلاح ودير بيري لو كانوا يعلمون فاش كي بي قويزي فراغسا كان تي صبر كي فقبل دل قدرني كي فرد توقلو كي أرخ برداشت كي سي سونا نعمتوني بدونا وفاقرت وما نزل لنقل مخكستان اسن بي إلا رجال اغير اسنان جلالة بني آدم نوحي إليهم ما هو توحي كده نكبي فلين نقولي كي نفسأل وطوات تفوص وكايد أهل الذكر ذكر من الله كتاب ده لا أهل الكتاب مخرج الكتاب دوني جارة قلي لا دوني تفوص وكايد كان نبيان سيوء بني آدم وكو فرشتوي إن كنتم لا تعلمون فتاس نقولي كي أرسلنا بالبينات ما أغير لقلوك واضح دلائل الموجزين دي نبوة السلاقة والزبورة في كتابون ضرور كتاب لو وأنزلنا إليك الزكاة كاتم من ذا كتاب نازل كو يا رسول الله لتبين لك شتر ذي خوى داحتك خلقك أغسل نزل إليهم شتبيتا نازل بريشوية ولعلهم يتفكر يدريبك في فكر رسول أفأمنا نولي بفكر ذي أغسان مكرو السيئات شتبيت تذبيرون كل ناكار سالفون الحق خلاف بفكر أن يخطف الله كخدايكم ذكا كذي خاصك ونكي أمني قسم يوم ذكا كذي نوصلتا أو ياتي من عذاب يا ديت عذاب راشي من حيث لا يشعرون بي خواب وخيال كنا هو عذاب وخيال يا ونس دي لا يفي تقلب دي نقل دو كانوا بارك مشهدنا خواب في عذاب راشي وما هم بمعدلين بي خواجد كون في نذي خدايلة جسوية عذاب معك أو يأخذهم يونسي بلا عذاب على تخوف ويقول ذا عذاب على روان يخبرنا كولي نشي فإن نقوسهم بصلاح مهلة وكذا من ذا مخطبة ستارك دير شفيق دير مهرمان سر دير بغاوة مقابلة دير تصبر في او لم يرو بي نغوري اغسج پيدا كلي الله تعالى اشتري بشي يتفجأ بنا گردی سور دا ہوئی خی طرف یا گس طرف تا اے وقتا تکم مرزبن طرف سجدا للہ خدای تا جھکاو زیدو مانی دا متعرف شدن ان جھکاو دیا لہ اوی سور پا گردی بنا مطا یو گردی وهم داخلون دا سیزون پوش دی ذلیل مجبور دی دا خدای دا حکم فطری او اللہ تا سجد کئی ارغ شیئے چی پاسمانو بوندو کئی نوگا سجد دا مانا نمک جکاو انہیں اطاعت کی تھی ان کا فان کے سجی اغد اللہ تابیری دابا جاندار دابا رینگا ان کا بانے چھے حرکت تھی ہر متحرک شے وہ اسمانوں کے یا بھولک بے اور فرشتے ہم وہ ہم لائے سکرو تو خیر حکم نہ ہوئی تکبر نہ کی یری گی رائی اخبر لبنا لکوتا تکبر نہ شی وہ ہم یفعلو مائی بھی جس حکم تکیری اوشی آگئی تو اصول باللہ جال ایمان ہے جو نبوت اساس باب واش اہم نقطہ و حدق چکم نے نصف العین و مقصد اغد اخیرت کامیابی انہیں دے دنیا میں غسطی و جمدون بلشتنو کرنے کوئی دغت اخیرت ہوئی دا عمل نتیجے تا اخیرت ہوئی نو کافر چنو دا خلاشو کنا باللہ نو ہوئی اریا دے مندر جو دوزہ کنہ یاری دے یناری ہوئی جان تنہو بارے داستوئی چھڑے مرش یا خوری شی نمدیا بکنہ جمعی شی دادا ہوئی تیراد وہ خود اقسمو نہ ہوئی نو اللہ لاکھے جواب وہ اقسمو باللہ دا منکرین نا حق نا شدید دوی قسمو نا خود خلی جہد نا کلک قسمو نا دا یبا عصر اللہ خود ایبا نفورت کئی اغسوک یا موت چا پیرا مرش کو خلاص شکرا اسوی من در بزرگان قائل نوی اللکا چه مرش قدر کرو دی دا خوری دی تسو دی میں سو گوڑے دی جس سفر دی روح دلا کنا جغل کافر جواب کا روح نمری یاد لے کافر ہم نامدبر مسلمانم دے و جاہل کا سپن کوئی گی روح ماتا سبائی جے موت حق قصد جے جیسا ما روح یو دے نو دیتے جمدون میں چو روح دا جمدون نرب بدن نوزی نو دیتن بظاہر مو مرگ والو خدا کا روح طاقت کو کروڑوں چند زیادہ دا حقت ہے نو کافر وے چی مرگ نا رستو خدا جم نوشتنا چی بیا نشتنا دا بدکارا سزا بس ہم ملاو شے لگا بس سد خوخی آتوا پر اس کا مزے چوار گا اللہ لاغی رب کلی بلا اولی نشتا جم نوشتا تی مرگ رستو ضرور جم نوشتا اولی شا وعدا علی حقا دا وعدا فا اللبان حقلا اولی حقلا اے دا وقت اس بقل آخر چی پی دنیا سے مخلوق پیدا شیخ خلقم دے بدم دے نیکان ہم دے بدکار ہم دے لیکن تا سو گوئے چی دیکھ نیکان ہم دے ذکاری تو دنیا کیا کوئی تو تکلیف ہو سکتا ہی دی اور دے بدکار دے شیخ خلقم دے اپڑے دا مخلوق پیدا کرے اللہ رے نو اخر اخلاق اس پر زموارشتا کنا دے بدان ہونے با بدائی سزا میں ناوی گئے ہوکنا او دے نیکان نبا نیکیسا عجر میں ناوی گئے ہوکنا تو دنیا کو خونی شکے دے وہ ایک وقت آجا تجربہ دا لالن بادشاہ بھی جاکو بھی اقلد بھی برکری حرم پوری پیسو خوری تو دنیا کے اس گرد پر آج نتینا مباس پس نہ کی گی کی گی با ناشی چاہ تکلیفوں نے تلی کری نا کوئی رکھو سے نام ملاونش با دنیا کے نا کوئی وعدن علیہ دا وعدلپ اللہ حقیقت تے کو اکثر خلق لا یعلمو نبوی دا غلا علم دے چی پھر اللہ دا مخلوق سے پارا پہلا کو او نیک بہت سے رکے خو او پیغمبران سے رہا لگر کتابوں نے سر رہا لگر جنت اخو بیا ہر سے غلط شو بس دکھا وہ یعنی کن تسر اموتا خلاص کا تخلاصا لیکن من جزن مذہب لی عاملا او برانن دنیا خود دنیا جمع کرا او گٹا او خرا بیا واس پرس نشتا او گیستا شو لکتے بجی اخلاص دے دخطا فرانوے دغنن نون عملا نلقا اللہ وی خلق نکوئی دا غلط لقا دا عمل نتجلا زمدا من ہر سو پئی کوئی کو خیو جاہل پی نکوئی کے گردان تو مسلمانوی کا کافر دے یہ دا خیو وجہ یوی داو چې وای چې بورا د عالم عباس پرې نه پیدا کړی امن او بل وای او چې ځکې چې اختلافات په شته خو ګوره په دنیا کې دا ټول دنیا کې جګړه وري یو یو مزب دی د بل بل یو یو خبر ته خوې بل بل ته خوې خو دغه جګړه پرې نو څه خو نه جګړه ټوله خو خره اجل ور کوي ایوی د ما په قانون چلے بل وای د ما پر واج چلے بل وای د ما پر راي چلے جگڑ دیش اختلاف ممکن قومون کے تباہ جنگون کے اوٹھو چمگون دے پار جو بھی نہ آخر دا اختلاف چھ دنیا کے موجود دے نو دا دے دا فیصلے ہم چھ دا سوخشتا کرنا چھ حقت معلوم چھ حقیقت سرے یو از پا حقیم بلو از پا حقیم نو پا دنیا کے حق نکی نو اگر پار وقت کم دے اگر یو وقت برشا لیو بینا لگم کہ خوضاحت و بے علت کے اللہ اگر چاہتا یختلفون فیہ چھے پدے کے اختلاف کئی اور چھے پوش کافران انہوں کانو کان او یہ مون حق انکار کھو مون بدکارو پر دونہ کھلے ہوئے دپا حق ہے ماں ایسا چھوئے لے وہ ہو مون درو جنو دا آخرت تفرق دلائل لے چھے جمدون یوازے دان لے لکا مون چھے گرن لے وہ خلے ہوئی اشتا وہ عمل کے اچھا ہو رہے ہیں عمل کے اکثر ممکن کاروبار دن معاملے دن لگا فول دی کہ من دا دے خیال نشتا نشتا یقین نشتا بیا سالی ہے کتا دون مقبل چھے مرشی اخوار چھے او سمندر تلاشی شرمخانی و خلقدر تو خوئی دا بس سنگا جم دیکی کیا سنگا مشکل مدد دا دا گا یوہ لکی چھے دا تا انسان تا تا مشکل دا زخورا بزم خالق ماں لہذا حق تلاش کی چا کوشش کو فحق قائم و سودا غیر پایا دباند تکالیف فراغل کل پر دے پول مخالف شا کو کہ دنیا و تا تنگا شو پا کری کے حجرت و کفلوان پر خل مال پر خل زان پر خل مسافر بدی و تنتا لار پر ایب اجر نو گئی یقیناً با اجر و گئی نوالذین ازا حاجر روکی چی دوی حجرت رید اللہ پر لاجین چی دایات نازلو دا غیر سلو کالا درے کالا مخی دا حبش حجرت چیو صحابہ عجت وہ لکھو کیا کوئی قرآن من پر رسول ایمان آورو اقبل نور وزیان اقبل فروان اور وہ اتان کرے پر مکر چلے پر خود حضور اور سمجھے لکھو اقبل ایمان بچ کے جائے بلے بات سے اعتلاع شکر آرش میں مداز ما فتنی ظلمو اس حالے جی پر دی ظلمو نا اپری شو پر کسو کے راست کے شو تو دے گٹے پر کے خلی اس کی سنے پر تاو دے پر خلی اس سے نہ اپری وبو دانے اور کاروبار سے بھی بند کر سو اللہ اللہ کہ دین نہ پارا وہ حق نہ پارا کیا پر وطن پر ایک ہجرت او کو پجت کا کو لگ لنو بو وی ان نو اصل بو وی ان نہ بن پنا زے تکنا رت نہ کہ نام نے بیتا لنو بو وی ان یقینا مبیت تکانا و کم پر دنیا کے مخ تکانا دنیا کے مگر حبش کا خدا دے پیدا تو سے اگر صبح چاہ مسلمان شو اگر رسول صاحب نے تحفے رہنے گلے امید رہنے گلا کہ اگر مر شو رسول اللہ پہ جنازہ اکھڑا تو انت کہ رب اللہ سونا عزت ہویا اور دنیا کے دو ہم والور کو اور آخرت اجر کیا خود دیر لے اگر خود اسلام نکی گی لہذا کہ حق تفارش چاہ تکا دی برداشت کرو نو اگر اجر برباد نزی 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 خوش حقیقت لو کانو یعلمون کاش کے دا خلق دا مظلومان چی دین دا پار سختے تیرے دوی پورنی دوی دا نور خوشو دا سو بھی اللہ دین صبرو چی دوی صبر اختیار کر پا تکلیفونو پا سختے مصیبتونا ظلمون برداشتو پا حق دین پر نخل او پا اللہ توکل قبلسو چی دوی پورنی دوی اس لی خو توکل علی اللہ کنا چی دا چا ہو کنا اللہ تعالی با قول نعمتنا ورکی تو دین کے جاغا نقصان نشتہ پہ اتعاد کے پیدا دا کہ دا خود تا بے خبر خلا پیدا اخیرت نشتہ دے اس بل سواد لاغے خان چے رکھ رہے نبی را لے کو نفرشتہ بے را لے کے لیوہ کرا زمون دا یو انسان چې مونږه خوښ کو دې چې مونږه مدامو کې ګلو دې کې مونږه مچې دې ادم مچې دې دا څنګه نبی کې دې شو زنه دې په دې کې زنه سر دې دا اعتراض او دا اعتراض نن زمما وګړي دا الله باندې دې دا څنګه ته الله باندې دې دې خو په اسمان ته ورنوت په حواله نشه څه سره غوندلو نه خو دا څنګه بر دې خپل زنه ځان ته نه بر شان کوي کنه مثلا مشهور دې نل وسط جو کرے سفر خبر کی نل امیار سے گیا دے گی اسو پو خود مقت اخرا اغل مرگو نل اغیش تنسوی شوید خلا خبر شوید خلا خلا خبر سے خبر کی بیا دا خبر گدر تا خلا سلی لید آیا و خلا بلی یو خوری پا دنیا کے خسر پاتر نشو دا نل وسط جو مزوی ہوشو یعنی دا زوی کے در چیگا دا خسر تون خلاف دا تو پیغمبر با سنگشی نے دا اغن ڈائریکٹ او دا ہوس خفڑے بعد مستا اونتے بظاہر با خارج زمین ہم دا لان کاری وا غبر حق نہ خلاف نہیں ہا نو ام کا کافر زاوی فکر دا دت تو رسول سے نو فرشتہ بڑا کلو اللہ تعالی کے جواب کی ما نے دے رہے ولی مخکستانا اس او رسول الا رجال ہم بنا دم کنا تو فخری نبی یو لک فلی زرن یو کم فلی زرن یو لک اگر فوچ تیر شوی اگر سوکو اگر فرشتے گئے تھے غیر انسان نو حضرت وحی الیہ ما وحی کرے بات اپنی آدمو انسانو تو اہوی علم دو خدای کرے گو خدا خود کونو کر اے مشرکانو اے مکہ والاو کا تاسو دا مسئلہ نہیں معلوم تو سوحت الو اہل الذکر تاسو تفوس کرے دا ذکر مانا کتاب دا کتاب تاسو نمخی جرا کتاب تورا دی انجیل زبور وغیر ارسو رچدی اغوی دچا پیغمبران اغلی اغیر کسانو کنو انکم تم لا تعلمون کو تاسو بے خبر تاسو پاچن دا مطلع خبر نا اغوی سسو بالبینات دخل نبوت تو دلائل موجزے سند پر سند دا اغوی سا لگتا سفیر دی سند ہوتا ہی وزبور کتابون بسو تحجیبی کتابی وشیرے لگے لگے شریع کے تزلق ہوئی زحیفو ہوئی چلیل اگر کتاب ہوئی نو دخل چی مختی غم رسولان را غلیو بنی آتا اگوی سر موجزے وی سن دخل موجزے خولی بشمار دی خولی دی نو اگوی بانا کتاب نو پتار بانا کتاب لانش لا ارخان تاکر را کم مشکل وی انزلنا الیک الزکر تا تمیم نعی دل پیاغتا ان ذکر ہوئی لیو دلتا کتاب تو قرآن تا ذکر ہوئی یو نو قرآن دیل مونے یو نو ذکر دے تا تمیم دا ذکر یا دہانی دلکرہ نصد پارا لیتو بیان اللہ سے مانو دے رہے لے کتاب خلق تا نازل کرے اور آنکھ دا زندگی دستور دے دے انسانیت تا کمال پارا پیغمبر چا پیغمبر کی گئے پیغمبر آئے روز تو دے وہ کام مخ کے کامل ہوئی ولی اللہ کو کہ بہت دے مخ کی نو قدر کتاب تم دے گئے پیغمبر کتاب مون تر آگلے مون تا سوائے مولان تر آگلے کتاب مون تر آگلے دے دا پیغمبر کو سرے پا غیم پیغمبر دا کتاب باندے پا عمل دا عمد مون سوئے کی دے لفظ دا مانا دا پا دے دا سے عمل کی گی تا سما تا اگورا چیز سنکم اہم لے رہے نما ذکر آدھے گرتا دا تخو دا حدو کے خلقو تا اغ تعلیم چیز بیتا دا دے اے دے دا پرویدان شوئی حدیث نمانی نو حدیث قرآن کو مخاقر موجود دے کنا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی قولی زندگی نو نو بیا دیا ایسا مانا سو وضاحتو کی لکتا زمان باب ارویلی اقیم الصلاة نس قائم دے قرآن کی غالباً دا اندر سو پیاری دا رقی آیا عربی لفظ دے عربوں میں پویدا رسول اللہ در پویدا اقیم مزوگ آئے سنگو مزوگ آئے نکی دا اللہ تعالیٰ جبرائیل لاولے گا انسانی صورت پاندے اغد حتیم کو مقام کے وہ صحاجان اللہ کے برکات نفل کئی الخلا خود نکے لگے دلی گا ساتھ ہوئی برکات نفلو کئی دا اس نفل نا چھ دے نفلو کنو دے و تک پوسو کچھ دا اولے نمزاق کے سبوت ہو جائے چھ جب اولی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روزے پیزن مدنہ اکڑا ہر مل وقتی وقتی سارے مادیگر مقام پا اول اول وقت اور دین والے وقت بیا تین زمدنوں کو آخری وقت ہے اور وہ تیئے کہ یا رسول اللہ دا دے دو وقت کو میسکستا دو امت مانگا وقت ہے او بوش زسر نقوم ارشان تغو جبرائيل امام رسول الله مقتدي وي اقيم الصلاة عملا وقوتنا بيا رسول الله سلام وي صلو كما رأيتموني اصلي اي مسلمان تاسو موسكو ماتو غوري سنك زموسكو مناسبو لارقتا انه عمل منه دخل ميوا درمان درسو تاسي هر مسلا کتاب چه واده پا کتاب نکی داتا کافران اللہ صاحب چید بیا راتو خدا سمانا با کتاب نادر شیو کرا اشتی حرات وغنی بلغی اغنی اخبارات اللہ شمگی اکتاب اغلو ما پی عمل کو و آغی که دن داقی با اغنی بجابو دا پیغمبر بورتنو و خدا با کتاب نادر جگلو گیا تا جگلو خدا پیغمبر نجوری شوی قوم گمراو پیغمبر را قوم پا یو گمرا یو قوم کرا نوچه پیغمبر را غیر چا پی ایمان راو لقا یو طولی شو او چه چا دنکار پا قبل طولی شو جگر شده نوچه پیغمبر را یو اختلاف نو پا سرد اغیر پیغمبر را تلل ضرورتو لخدای پا کلام عمل درامت بغیر در عمل نمونینا نشد که دیر لتکونو شهداء اعلی الناس و یکون الرسول علیکم شیدا اے امت محمدیت تا سپا دنیا که بیتنی قوم لکه چه تاسو دنیا خلقو تا نمونه شاید تاسو تا رسول اللہ نمونه نووخ صدا یو سوال لاغی بکنی اگر دالی چه دا رسول اللہ پا زمانه که چه عربو او خروب عربو ال تک خالق قرآن نازلو بانی دین نشکه دے پا دین عمل نشکه دے سوچه رسول اللہ عمل نو پڑی نو نم نم سرسنی خدا قرآن دے او لاغی عملی نمونہ حدیث اغم اغم کا کتاب شکرہ دانک نقطہ ہو رہے گئے قرآن کتاب بھی چخلت ہوئی او حدیث ان کتاب ہوئی نوچہ پاو وقت پا قرآن واضح کارنکے بغیر عملی نمونہ خوی پر لونن پا قرآن حدیث دوارا چی عملی نمونہ منتنوی سنگ موشی سمجھ کے لئے خبرہ دق قدم گمراہی میں ننائے وجہ سب رسول اللہ پہ زمان کے قرآن پہ عربے عربوں پہ راگے اچھ سو وغاد انسان عملی نمنا نوے خورے نو خلق پہ ہدایت نشرات لے نو نن ہم اغا کتاب دے اور دغا کتاب دے نو نن پتش کتاب بانے ممکن نو سو چھ ممتا عملی نمنا نوی ذک رسول اللہ من لم یارف امام زمانی وکأنو ماتا میدت الجاہلیہ سو چھ پہ دا سے حال کے مرشو چھ دو وقت امام انہیں پہ جائے امام زمان یا کرے ہوئے بے دو جاہدیت ان کفر پا مرگ مر شو او گورا امام صاحب جمعہ دا گورا کاتو یاد اگر امام یاد ای یا بادشاہ تا ہم امام وینا ظالم بادشاہ اگر یاد ای عملی نمونہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف حسن بن حسن حسین دین نمونہ پا ہر زمانہ کے بعد دین عملی نمونہ گورے غیب انبتا خدای منشاءاللہ کئی ارتب کامل شے اکداشی نے یا کتاب مانینا یا دا کتاب آرشو نمونوی او اغتا بول اغا اطاعت نکائی یا در کامل مومن کی دینشی مضمون با کتایا رکھا نوولے دو انزل ناسی انہیں فلعلہم یتفکرون بیا با خلق فکر سو چکی دوئے پا درم بسنا بس قرآن آئے اخبر میں تو قرآن دے روشما و دقی نکی کہ قرآن بات رازی قرآن بات زکیے حدیث بات زکیے بیا بتا تا سو کو عملی نمونہ خی اور بیا با ہم سوچ کو کہ چدا صحیح مکولی اسم کلی العالم میں تفکر ہوتا بیا پا کہ دے فکر روکی دے با مومن کامل شی علب دے کامیاب شی مخی مدون شو تین بین مکم نگبس اوان دیلا سیدہ تلاوت بکوائے نننہ سبابہ بکوائے